Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριε Πρόεδρε της ΠΕΔΗΝ, τον κύριο Δημάρχο τον έχασα. Είναι κύριοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι, εκ μέρους της κίνησης Κεφαλονιά Νησί για όλους, σας ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησής μας και την παρουσία σας στην απόψινή μας εκδήλωση, την οποία διοργανώνουμε μαζί με το Φάρο. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στους δύο προσκεκλημένους συζητητές της εκδήλωσής μας, τον Μιχάλη Ξανθάκη και τον Γεράσιμο τον Λιμπεράτο, οι οποίοι μας ανέπτυξαν δύο πολύ σημαντικά θέματα που εντάσσονται στο πλαίσιο της σημερινής συζήτησης. Οι δύο εισηγήσεις έθεσαν πολύ σημαντικές κατευθύνσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της οικονομίας, ενώ παράλληλα σε κάθε μία από αυτές μπορεί εύκολα να διαφανεί η κοινωνική διάσταση των επιδιωκόμενων προτάσεων. Γιατί όπως θα δούμε στη συνέχεια, η αειφόρος ανάπτυξη είναι μια ολιστική προσέγγιση, τόσο σε οικονομικό όσο και κοινωνικό επίπεδο. Ο τίτλος λοιπόν σήμερα είναι η Κεφαλονιά σε τροχιά αειφόρου ανάπτυξης. Γιατί μιλάμε για την Κεφαλονιά καταρχήν και όχι για το Δήμο Αργοστολίου, αφού ως παράταξη και εμείς εκεί δραστηριοποιούμαστε. Είναι πάγια θέση μας πως τα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τον τόπο μας πρέπει να τα συζητάμε και να αντιμετωπίζουμε με ευρύτητα σε επίπεδο νησιού και όχι στα όρια ενός Δήμου. Δεν νοείται ανάπτυξη για το Δήμο Αργοστολίου χωρίς το Δήμο Λιξουρίου, χωρίς το Δήμο Ζάμης, όπως δεν νοείται πολιτισμός, αθλητισμός, παιδεία, δεν νοείται δημόσια υγεία. Σε τροχιά αειφόρου ανάπτυξης. Είμαστε σε τροχιά. Υπάρχει μια συνταγή για να πάμε σε τροχιά. Την ξέρουμε αυτή την τροχιά. Η απάντηση, για να μην σας παιδεύω πολύ, είναι όχι. Είναι ένας δύσκολος και μακρύς ο δρόμος προς την αειφορία, που περιλαμβάνει προτάσεις, εφαρμογή τους, έλεγχο των αποτελεσμάτων τους και διόρθωσή τους. Ακόμη και αλλαγή τροχιάς σε κάποια δεδομένη χρονική στιγμή. Και τέλος, είναι η αειφόρος ανάπτυξη μια οικονομική ανάπτυξη, μια ανάπτυξη υποδομών με σεβασμό στο περιβάλλον? Στην πραγματικότητα είναι πολλά περισσότερα από αυτό και θα χρειαστεί να το συζητήσουμε μαζί στη συνέχεια της ημερίδας. Το θέμα που επέλεξα εγώ να σας αναπτύξω είναι οι τρόποι με τους οποίους η τοπική αυτοδιοίκηση του τόπου μας και η περιφέρεια αλλά και οι δήμοι, σε συνεργασία πάντα, μπορούν να σχεδιάσουν ένα μοντέλο αειφορίας για τον τόπο μας. Εξάλλου, η τοπική αυτοδιοίκηση ως το πιο κοντινό στον πολίτη κέντρο λήψης αποφάσεων θεωρούμε ότι είναι ο πιο δημοκρατικός και συγχρόνως συμμετοχικός θεσμός διοίκησης. Επομένως, επιδιώκοντας τον συμμετοχικό σχεδιασμό του μέλλοντος, του τόπου και της κοινωνίας μας, επιλέγουμε να φέρουμε τον πολίτη στο επίκεντρο της αυτοδιοίκησης και να συζητήσουμε όλοι μαζί τα ζητήματα που μας απασχολούν. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε σήμερα. Αειφορία ή βιωσιμότητα. Προσωπικά προτιμώ τον όρο αειφορία, διότι δείχνει μια προοπτική για το μέλλον, ενώ η βιωσιμότητα μοιάζει να αναφέρεται σε μια βασική διαβίωση του ανθρώπου. Η αειφορία λοιπόν στοχεύει στο καλύτερο αποτέλεσμα τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το φυσικό περιβάλλον. Τόσο για το παρόν όσο και για το μέλλον. Μιλώντας για τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε πως δεν περιορίζεται αυστηρά σε ένα οικονομικό πλαίσιο ανάπτυξης, αλλά λαμβάνει υπόψη την κοινωνική διάσταση της ανάπτυξης μιας κοινωνίας. Όπως μιλώντας τόσο για το παρόν όσο και για το μέλλον, τίθενται αυτομάτως οι όροι της λελογισμένης χρήσης των πόρων ενός τόπου, ώστε να διαφυλάσσεται η προοπτική αντίστοιχης ανάπτυξης και των επόμενων γενεών. Με βάση τα παραπάνω μπορούμε να εντοπίσουμε τριών ειδών στοχεύσεις: την περιβαλλοντική, την οικονομική και την κοινωνική αειφορία. Η περιβαλλοντική αειφορία συνίσταται στην προστασία της βιοποικιλότητας, στη διαχείριση υδατικών πόρων, στην ορθολογική χρήση φυσικών πηγών, τη διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων, τον έλεγχο των αερίων του θερμοκηπίου, την προστασία έναντι φυσικών καταστροφών και πολλά ακόμη. Δεν είναι εξαντλητικές, ο κατάλογος αυτός δεν είναι εξαντλητικός, είναι κάποια βασικά ζητήματα που κρίνουμε ότι πρέπει να συζητηθούν. Η οικονομική αειφορία αναφέρεται στην προμήθεια πρώτων υλών, παραγωγή αγαθών, παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, βιοκλιματικό σχεδιασμό του κτηριακού αποθέματος, κυκλική οικονομία, όπως ακούσατε και στην προηγούμενη ακριβώς εισήγηση. Τέλος, εισάγεται το πλαίσιο της κοινωνικής αειφορίας, που αφορά την κοινωνική συνοχή, τη δημόσια υγεία, τον πολιτισμό, την παιδεία, τη δημοκρατία. Μετά τους απαραίτητους ορισμούς, οφείλουμε να διερευνήσουμε τις παραμέτρους που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη στη συζήτηση σήμερα για το συμμετοχικό σχεδιασμό ενός μοντέλου αειφόρου ανάπτυξης. Αυτές οι παράμετροι αποτελούν τόσο τις αρχικές συνθήκες, από πού εκκινούμε δηλαδή και ξεκινάμε το σχεδιασμό μας, όσο και την καταγραφή των διαχειριστικών προβλημάτων που χρήζουν της παρέμβασης της πολιτείας. Της παρέμβασής μας, μάλλον θα έλεγα. Όπως περιγράψαμε νωρίτερα, τρεις στοχεύσεις σε περιβάλλον, οικονομία και κοινωνία στον ορισμό, με την ίδια κατηγοριοποίηση συνεχίζουμε την αναφορά των παραμέτρων που τίθενται σήμερα στη δημόσια συζήτηση. Ξαναλέω, δεν είναι εξαντλητικές οι παράμετροι, είναι κάποιες που θεωρούμε σημαντικό να λάβουμε υπόψη στο ξεκίνημα αυτής της προσπάθειας συμμετοχικού σχεδιασμού και είμαστε στη διάθεσή σας να συζητήσουμε ό,τι άλλο περισσότερο θέλετε. Ξεκινώντας από το περιβάλλον της Κεφαλονιάς, είναι προφανές πως μιλάμε για ένα εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον με μοναδική βιοποικιλότητα, το οποίο οφείλουμε να διατηρήσουμε ως κόριο οφθαλμού, όχι γιατί αποτελεί το βασικό τουριστικό μας προϊόν που το αποτελεί, αλλά γιατί είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε. Ένας βασικός λόγος για τον οποίο πολλοί επιλέξαμε να είμαστε εδώ. Η διαχείριση των απορριμμάτων του νησιού σήμερα γίνεται σε επίπεδο διαδημοτικό από την ΕΔΑΚΗ και λαμβάνει χώρα στο χιτή Παλωστής. Έχει δημιουργηθεί ένα θέμα, όπως γνωρίζετε τελευταία, με την ίδρυση ενός διαβαθμιδικού φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων υπό την εποπτεία της περιφέρειας, με περιορισμό των αρμοδιοτήτων των Δήμων, όπου είχε αποτέλεσμα την αντίδραση των Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων του νησιού. Τα υγρά απόβλητα καταλήγουν και επεξεργάζονται σε βιολογικούς καθαρισμούς σε ένα ποσοστό των συνολικά παραγόμενων. Για παράδειγμα, εντός του Δήμου Αργοστολίου, μονάδες βιολογικού καθαρισμού λειτουργούν στο Αργοστόλι και στη Σκάλα, ενώ ολόκληρη η δημοτική ενότητα της Λιβαθούς, καθώς και τα περισσότερα χωριά της δημοτικής ενότητας Ελιού Πρόνων και περίπου του Αργοστολίου, δεν είναι συνδεμένα. Αποτέλεσμα, τα λίμματα διατίθενται μέσω βόθρων, με δυστυχώς το μεγαλύτερο ποσοστό απευθείας να επιμολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα. Ένας προβληματισμός που κατατίθεται σήμερα στη δημόσια συζήτηση είναι και η άνευ φόρων διάχυση του αστικού περιβάλλοντος. Δεν υπάρχει ουσιαστικός σχεδιασμός στην ανάπτυξη των αστικών υποδομών, με αποτέλεσμα να γίνεται καθαρά βάση ιδιωτικής επιλογής, χωρίς η πολιτεία να έχει κατ' ουσίαν λόγο. Τέλος, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός πως η Κεφαλονιά είναι μια ενεργή σεισμογενής περιοχή, στην πρόσφατη ιστορία της οποίας έχουν συμβεί καταστροφικοί σεισμοί που έχουν επηρεάσει, πέρα από την οικονομία και το κτηριακό απόθεμα, την ιστορία και τον πολιτισμό της. Στα της οικονομίας τώρα, είναι αποδεκτό πως η βασική οικονομική δραστηριότητα του τόπου μας είναι ο τουρισμός. Είναι τέτοιο το μέγεθος αυτής της δραστηριότητας όπου μιλάμε για μονοκαλλιέργεια του τουρισμού, τάση η οποία ενδέχεται να έχει και αρνητικές επιπτώσεις σε μια κρίση όπως και αυτή που είδαμε τα τελευταία χρόνια με την πανδημία του κορονοϊού. Παράλληλα, η βαθμιαία ρήκνωση των παραγωγικών τομέων, η πρωτογενής και δευτερογενής παραγωγή τις τελευταίες δεκαετίες, επιτείνει την προαναφερτή στα μονοκαλλιέργεια, ενώ θα μπορούσαμε να τους χρησιμοποιήσουμε, τους κλάδους αυτούς, για να βοηθήσουμε την οικονομία μας και την κοινωνία μας από τις επιπτώσεις μιας μελλοντικής αντίστοιχης κρίσης. Η ανακύκλωση των απορριμμάτων αφορά κατά βάση συσκευασίες, η οποία και αυτή όμως γίνεται σε μικρό ποσοστό, εξαιρετικά μικρό ποσοστό. Κατά συνέπεια, δεν μπορούμε να ισχυριστούμε πως η πραγματοποιούμενη ανακύκλωση βοηθά στον περιορισμό του όγκου απορριμμάτων, πόσο μάλλον πως υπάρχει κάποια υπόνοια κυκλικής οικονομίας. Η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές κινείται αποκλειστικά από ιδιωτικές πρωτοβουλίες, ενώ η πολιτεία παρακολουθεί την ενεργειακή μετάβαση αμέτωχη, ενώ κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τον βιοκλιματικό σχεδιασμό και την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων, που αφορά σχεδόν αποκλειστικά ιδιωτικά έργα. Τέλος, στο κοινωνικό πλαίσιο των παραμέτρων μας, οφείλουμε να ξεκινήσουμε από την υποβάθμιση της δημόσιας υγείας, που ξεκινά από την παγιωμένη υποστελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου, η οποία θέτει σε κίνδυνο την ίδια τη ζωή των πολιτών και αποτελεί ένα σταλτικό παράγοντα σε πολλαπλά επίπεδα. Ο πολιτισμός στο νησί μας, όπως και σε άλλους φυσικά τουριστικούς προορισμούς, έχει φτάσει να είναι ένα τουριστικό προϊόν. Εξαντλείται σε ένα πολιτιστικό καλοκαίρι και σε κάποιες ακόμα αναγκαίες εκδηλώσεις μέσα στο χειμώνα και στην πραγματικότητα μόλις πέσει η αυλαία της τουριστικής περίοδου πέφτει μαύρο. Τέλος, ο δρόμος που έχει πάρει η πολιτική στον τόπο μας έχει οδηγήσει στην καθολική απαξίωσή της και στην αποχή των πολιτών από τα κοινά. Αποχή η οποία πλήττει απευθείας τη δημοκρατία μας, αφήνοντάς την εκλογισμένη στα κάθε λογή συμφέροντα. Από τις παραμέτρους που θέσαμε ακριβώς πριν, προκύπτουν αβίαστα και κατευθυντήριες γραμμές πάνω στις οποίες θα πρέπει να κινηθούν οι προτάσεις μας. Προτάσεις τις οποίες θέλουμε σήμερα να θέσουμε στη διάθεσή σας, να τις κρίνετε, να τις συμπληρώσετε, να τις ακυρώσετε, να τις αντικαταστήσετε με δικές σας, ακόμη καλύτερες. Ξεκινάμε λοιπόν πάλι με την ίδια κατηγοριοποίηση. Νομίζω ότι νωρίτερα στην παρουσίαση του ο Μιχάλης Ξανθάκης ανέπτυξε τους κύριους άξονες δράσεων του φορέα, την διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων, την επόπτευση και παρακολούθηση της βιοποικιλότητας, την ενημέρωση περιβαλλοντική, τις δράσεις γενικότερα στις οποίες προβαίνει ο φορέας, καθώς και τη διαχείριση του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Οι ανωτέρω άξονες θα πρέπει με την καθοδήγηση και συνεργασία φυσικά με το φορέα να αποτελέσουν βάση για τις αντίστοιχες ενέργειες στις οποίες οφείλει να προβεί η αυτοδιοίκηση για να συνδράμει το έργο της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας. Αναφορικά με την αναβάθμιση της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων στην Παλωστή, θα πρέπει η αυτοδιοίκηση να κατορθώσει να συνεργαστεί διαβαθμιδικά. Εννοούμε μια ουσιαστική συνεργασία, αφού είστε εδώ εκπρόσωποι και από τους δύο βαθμούς, μεταξύ των Δήμων και της Περιφέρειας και σε καμία περίπτωση ανταγωνισμό τους. Με την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο βαθμών αυτοδιοίκησης, οι διαδικασίες αναβάθμισης θα είναι ξεκάθαρες και θα είναι βέβαιο πως θα είναι προς όφελος της κοινωνίας μας. Όσες φορές και αν πούμε πόσο σημαντικό είναι κατά την άποψή μας η εγκατάσταση μονάδας βιολογικής επεξεργασίας λιμάτων στην περιοχή της Λιβαθούς, καθώς και η σύνδεση περισσότερων περιοχών στους υφιστάμενους βιολογικούς καθαρισμούς, δεν είναι αρκετές. Ο τρόπος που διαχειριζόμαστε τα απορρίμματα και τα απόβλητα είναι ένας πολύ χαρακτηριστικός δείκτης πολιτισμού, τουλάχιστον σε επίπεδο υποδομών. Και είναι βέβαιο ότι ο υδροφόρος ορίζοντας έχει μια πεπερασμένη δυνατότητα υποδοχής λιμάτων και διατήρησής τους. Μένοντας άπραγοι, ουσιαστικά κινούμαστε σε ένα μοντέλο ανάπτυξης το οποίο είναι ακριβώς αντίθετο από αυτό που αναφέρουμε σήμερα ως αηφόρο. Είναι καταδικασμένο να καταστεί μη βιώσιμο. Κλείνω τις προτάσεις στο περιβάλλον με την αντισεισμική προστασία. Είδα μάλιστα με χαρά ένα άρθρο τελευταία στον τύπο, τον τοπικό, σε ένα περιβάλλον σεισμογενές όπως αυτό της Κεφαλονιάς, κάθε επίπεδο διακυβέρνησης έχει υποχρέωση να μεριμνήσει για την προστασία της ζωής και της ασφάλειας των πολιτών. Ο προσεισμικός έλεγχος του συνόλου του κτηριακού αποθέματος του νησιού μας, με προτεραιότητα σε σχολεία, νοσοκομεία και άλλους δημόσιους χώρους συνάθρησης κοινού, είναι ευθύνη και της κεντρικής κυβέρνησης, αλλά συναρμοδιότητας και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και πάμε στον τομέα της οικονομίας. Όπως είπαμε, ο τουρισμός είναι η βασική οικονομική δραστηριότητα και γι' αυτό θα τον αφήσω για τη συνέχεια της παρουσίασης, όπου θα φέρουμε προς συζήτηση ένα μοντέλο αηφόρου τουρισμού. Αναφέρθηκε νωρίτερα στις παρουσιάσεις. Θα προσπαθήσω και εγώ να σας καταθέσω κάποιες απόψεις πάνω στο ζήτημα. Το μοντέλο αυτό θέτει όρους σεβασμού του περιβάλλοντος και κοινωνικής προόδου σε ένα πλαίσιο αηφόρου τουριστικής ανάπτυξης. Παράλληλα με το πλαίσιο αυτό του αηφόρου τουρισμού, οφείλουμε να υποστηρίξουμε την πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγή του νησιού μας, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα των προϊόντων έναντι της ποσότητας. Είναι προφανές ότι εμείς δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε σε ποσότητα και σε τιμές περιοχές με τεράστιες εκτάσεις. Μπορούμε όμως να επενδύσουμε στην ποιότητα και να υποστηρίξουμε τους παραγωγούς μας προς αυτή την κατεύθυνση. Στην εισήγηση του κυρίου Λιμπεράτου νωρίτερα, αναπτύχθηκαν προτάσεις για την ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία και την διαχείριση των απορριμμάτων, τις οποίες θα μπορούσε να υλοποιήσει και ένας δήμος ή διαδημοτικά στην περίπτωση που συζητάμε εμείς, όπως η προδιαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών σε περισσότερα από ένα ρεύματα, η συλλογή των βιοαποβλήτων, κλαδεμάτων, προαγωγή της κομποστοποίησης και όλα όσα αναφέρθηκαν πριν, τα οποία όπως είδαμε μπορούν να υλοποιηθούν και σε μικρή κλίμακα. Δεν είναι ανάγκη να είναι ένας δήμος 700.000. Μια τέτοια δέσμη μέτρο θα μπορούσε πραγματικά να μας βοηθήσει να υλοποιήσουμε μια κυκλική οικονομία, η οποία πέρα από ότι θα μειώσει τον όγκο των απορριμμάτων προς επεξεργασία, θα κάνει κάτι ακόμα σημαντικότερο. Θα καλλιεργήσει σε εμάς, τους πολίτες, μια περιβαλλοντική συνείδηση. Στον τομέα της ενέργειας, η αυτοδιοίκηση θα πρέπει να σταματήσει να παρακολουθεί αμέτωχη την ενεργειακή μετάβαση. Και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης εδώ θα πρέπει να οργανωθούν σε ενεργειακές κοινότητες. Υπάρχει ήδη μία, δεν συμμετέχουμε εμείς ως εργοστόλοι, όμως πρέπει να υπάρχει μία ενεργειακή κοινότητα με συμμετοχή όλων των Δήμων, η οποία θα παράξει ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και θα τη χρησιμοποιήσει ή την ενέργεια ή το οικονομικό όφελος που θα προκύψει από αυτή προς όφελος των πολιτών που έχουν ανάγκη. Και όχι μόνο παραγωγή ενέργειας, ακόμη περισσότερα οι Δήμοι του νησιού μας πρέπει να έχουν μια ενιαία ενεργειακή πολιτική, η οποία θα οδηγήσει και σε κάτι που έχουμε συζητήσει στο παρελθόν. Τη σταδιακή απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και τα παράγωγα πετρελαίου. Το οποίο με τη σειρά του θα μας δώσει ένα επιχείρημα σε μια αναμενόμενη μάχη απέναντι στις εξορίξεις υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή μας. Γιατί αυτό το ζήτημα ακόμα δεν έχει τελειώσει. Όσο ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου και των υδρογονανθράκων, ξαναμπαίνει στη συζήτηση. Προώθηση ηλεκτροκίνησης με σταδιακή αντικατάσταση των στόλων οχημάτων των Δήμων με ηλεκτροκίνητα και βιοκλιματικός σχεδιασμός νέων κτηρίων ή ενεργειακή αναβάθμιση των υπάρχοντων. Είναι μερικά μόνο από τα βήματα που μπορεί να γίνουν προς την κατεύθυνση αυτή. Και κλείνουμε με την παρουσίαση των κοινωνικών κατευθυντήριων γραμμών, οι οποίες δεν μπορούν να ξεκινούν με τίποτα άλλο παρά με τη στελέχωση και αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς. Αν δεν διασφαλίσουμε, όπως είπαμε νωρίτερα, την υγεία και τη ζωή των πολιτών, αλλά και των επισκεπτών του νησιού μας, πώς θα μπορέσουμε να σταθούμε ασφαλείς, να ζήσουμε ελεύθερα, να δημιουργήσουμε, να αναπτυχθούμε, να σχεδιάσουμε την αειφορία που συζητάμε σήμερα. Στον πολιτισμό. Ο πολιτισμός δεν μπορεί να εξαντλείται σε ένα αναμάσιμα κάποιων πολιτιστικών στοιχείων που φαίνονται ελκυστικά στον επισκέπτη. Δεν γίνεται να είμαστε καρικατούρες και διασκεδαστές. Οφείλουμε ως αυτοδιοίκηση να υποστηρίξουμε όλους τους πολιτιστικούς φορείς του τόπου μας, ώστε να παράξουν πραγματικά πολιτισμό. Να δώσουμε τη δυνατότητα στα παιδιά μας να αποκτήσουν μια καλλιέργεια, η οποία θα μας δώσει τώρα και μελλοντικά το εύσυχο δυναμικό να αναπτύξουμε τους πολιτιστικούς μας φορείς. Και αυτή η προσπάθεια πρέπει να γίνεται ολοχρονικά. Σε όλα τα επίπεδα, για όλους τους πολίτες. Ας μπει ένα τέλος σε αυτό το ψεύτικο σκηνικό που στείλουμε κάθε χρόνο κατά μεσής του καλοκαιριού και καταραίει με το πέρας της τουριστικής περίοδου. Τέλος, δεν πρέπει να αφήσουμε εκτός συζήτησης τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά. Σε όλα τα σημαντικά ζητήματα του τόπου μας, οι πολίτες πρέπει να έχουμε λόγο. Όλοι ως πολίτες, όσοι είμαστε εδώ, δεν έχει σημασία αν είμαστε, συμμετέχουμε στην αυτοδιοίκηση ή δεν συμμετέχουμε, είμαστε όλοι πολίτες. Και όταν λέμε τη συμμετοχή των πολιτών, δεν εννοούμε ως προϋπόθεση την οργάνωση σε κάποιο κομματικό χώρο. Απευθυνόμαστε προς όλους τους πολίτες σήμερα εδώ, γι' αυτό έχουμε κάνει ένα ανοιχτό κάλεσμα. Ανεξάρτητα σε ποιον πολιτικό χώρο ανήκουν, ανεξάρτητα με το αν ανήκουν ή όχι σε κάποιο πολιτικό χώρο, και ζητούμε τη συμμετοχή σας, τη συμμετοχή των εαυτών σας, την κατάθεση των ιδεών σας, το περίσσευμα των ψυχών σας. Και θα συνεχίσω με ένα πιο εξειδικευμένο ζήτημα που ανέφερα νωρίτερα, τον αειφόρο τουρισμό. Εάν πάμε στον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, είναι ο τουρισμός που λαμβάνει πλήρως υπόψη τις υφιστάμενες και μελλοντικές οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις του ίδιου του τουρισμού και ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επισκεπτών, του τουριστικού κλάδου, αλλά και των κοινοτήτων των προορισμών υποδοχής. Αυτό σημαίνει ότι επιχειρείται μία εφόρος ανάπτυξη με τους όρους που θέσαμε νωρίτερα, δηλαδή της ανάπτυξης του συνόλου της κοινωνίας. Παράλληλα με την οικονομική ανάπτυξη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, πάντοτε με σεβασμό στο περιβάλλον και με άξονα την διαφύλαξη των προοπτικών των επόμενων γενεών. Θέλουμε ουσιαστικά να έχουμε ένα νησί, όχι προορισμό, ένα νησί που να ζούμε και να υποδεχόμαστε και κόσμο, να φιλοξενούμε κόσμο. Πώς επιτυχάνεται αυτό το πλαίσιο του αηφόρου τουρισμού? Προφανώς με τη βέλτιστη χρήση των περιβαλλοντικών πόρων, με σεβασμό στην κοινωνική και πολιτιστική αυθεντικότητα των τοπικών κοινοτήτων, με εξασφάλιση βιώσιμης οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων, παράγοντας ωφέλη σε όλους εμπλεκόμενους, κοινωνικό-οικονομικά. Επειδή όμως είπαμε ότι η επίτευξη αυτού του πλαισίου δεν είναι μια απόφαση την οποία λαμβάνουμε σήμερα ή ως αυτοδιοίκηση ή ως πολίτες και αυτομάτως την υλοποιούμε, είπαμε ότι είναι μακρύς ο δρόμος. Απαιτείται συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων κοινωνικών εταίρων. Απαιτείται πληροφόρηση για να λάβουν υπόψη όλοι οι φορείς, όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και όλες τις παραμέτρους. Και τέλος, το βασικότερο, απαιτείται μια ισχυρή πολιτική ηγεσία, η οποία θα εξασφαλίσει την ευρεία συμμετοχή και την ζητούμενη συνένεση. Αυτό δηλαδή προσπαθούμε να επιδιώξουμε σήμερα. Θέλουμε να είμαστε βέβαιοι πως οι ηγεσίες έχουν την εμπιστοσύνη μας πως θα προτάξουν την αηφόρο ανάπτυξη και την υπεράσπιση του δικαιώματος των επόμενων γενεών στη ζωή και τη δημιουργία. Όρος φέρουσα ικανότητα στον τουρισμό, τουριστική φέρουσα ικανότητα. Πρακτικά είναι ο αριθμός των ατόμων που μπορούν να επισκεφθούν ταυτόχρονα έναν τουριστικό προορισμό, χωρίς να προκληθεί μόνιμη καταστροφή του φυσικού, οικονομικού και κοινωνικοπολιτιστικού περιβάλλοντος και μείωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η έννοια της τουριστικής φέρουσας ικανότητας λαμβάνει υπόψη τους περιορισμούς του προορισμού, την έκτασή του, τις υποδομές του, τις διαθέσιμες κλίνες, τις δυνατότητες του φυσικού περιβάλλοντος και τους διαθέσιμους φυσικούς πόρους, όπως για παράδειγμα τα αποθέματα νερού μιας περιοχής, τις οικονομικές επιπτώσεις στον προορισμό, όπως η μονοκαλλιέργεια που αναφέραμε πριν, τις κοινωνικές και πολιτιστικές επιπτώσεις, όπως ένα ζήτημα που έχουμε αντιμετωπίσει και εμείς, την εμφάνιση περιστατικών βίας, είναι χαρακτηριστικό άλλων τόπων, προορισμών, όμως έχουμε τελευταία και εμείς τέτοια ζητήματα να αντιμετωπίσουμε. Και φυσικά και τα επίπεδα ικανοποίησης των επισκεπτών. Έχουν υπάρξει και κάποιες μελέτες του Παγκόσμιου Συμβουλίου Τουρισμού σε σχέση με την αηφορία, τη βιωσιμότητα του τουρισμού. Δεν θα αναπτυχθώ περισσότερο σε αυτό για να πούμε κάποια πράγματα πάνω στο νησί μας. Την περίπτωση της Κεφαλονιάς, λοιπόν. Είμαστε ένας ανταγωνιστικός προορισμός στο Ιόνιο? Είμαστε κοντά στην υπηρετική Ελλάδα? Όχι, είμαστε το πιο απομακρυσμένο νησί ουσιαστικά από τα μεγάλα. Η Κέρκυρα έχει μια παλιά πόλη που παρουσιάζει. Εμείς τη χάσαμε το 1953. Τα μουσεία μας εδώ, έχουμε το Μουσείο το Κοριαλένιο, το οποίο και αυτό είναι υποκατάρρευση, και υπάρχει και μια αρχαιολογική συλλογή στη Σάμη. Έχουμε σοβαρά μειονεκτήματα σε αυτά τα κομμάτια. Όμως έχουμε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Και το νούμερο ένα πλεονέκτημα της Κεφαλονιάς είναι το φυσικό περιβάλλον. Είναι η γεωμορφολογία μας, το ότι περιέχει από βουνό μέχρι θάλασσα, και αυτό το γεωπάρκο που έχει αναπτυχθεί με τη βοήθεια του φορέα είναι χαρακτηριστική απόδειξη περίτρανη αυτής της ομορφιάς, η βιοπικιλότητα και, υπογραμμίζω, οι ανέγκυχτοι θύλακες φυσικής ομορφιάς. Είναι αυτό που έχουμε ως βασικό πλεονέκτημα. Πέραν από αυτά, είμαστε ένας ιδανικός προορισμός για υπαίθριες δραστηριότητες και έχουμε πολιτισμό, όσο και αν χρειάζεται βοήθεια, και έχουμε σίγουρα ιστορία προς αξιοποίηση. Έχει συζητηθεί το θέμα της αύξησης φέρουσας ικανότητας. Αυτή η διαφάνεια είναι λίγο πρόχειρη, άμα τη δείτε. Είναι γιατί μπήκε μετά την συζήτησή μας στο Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη. Συζητήσαμε την τουριστική προβολή του Δήμου, την οποία ψηφίσαμε προκαταβολικά, διότι θεωρούμε σημαντικό να υπάρχει, να υπάρχει προβολή ουσιαστική προς τα έξω. Όμως υπόθηκε από τον Δήμαρχο που είναι σήμερα εδώ και τον ευχαριστώ, υπόθηκε από τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού και από τον κύριο Παρίση, τον προηγούμενο Δήμαρχο, ότι το βασικότερο είναι η αύξηση των κλινών. Η αύξηση των κλινών από μόνη της δεν οδηγεί σε αύξηση της τουριστικής φέρουσας ικανότητας, διότι οι άνθρωποι που θα έρθουν παραπάνω θα κινηθούν στους ίδιους δρόμους που κινούμαστε τώρα. Θα πιούν το ίδιο νερό που πίνουμε τώρα. Τα απορρίμματα, τα λύματά τους θα διαχειριστούν στις ίδιες εγκαταστάσεις που διαχειρίζονται αυτά σήμερα. Δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι προχωράμε σε μια αύξηση φέρουσας ικανότητας χωρίς να ικανοποιήσουμε όλα αυτά. Οφείλουμε ως αυτοδιοίκηση να υποστηρίξουμε αυτή την επιδιωκόμενη ανάπτυξη. Ναι, σίγουρα δεν είπαμε να σταματήσουμε την ανάπτυξη του τουρισμού. Τι θέλουμε την ανάπτυξη. Όμως θα πρέπει η περιφέρεια, η Δήμη με τη στήριξη και της κεντρικής κυβέρνησης να βοηθήσουν το νησί μας να υποστηρίξει την όποια ανάπτυξη στα βασικά αυτά ζητήματα που θέσαμε πριν. Και επειδή υπογράμμισα νωρίτερα το φυσικό κάλος, θα αναφέρω το παράδειγμα της Φτέρης. Πριν καιρό ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο η γνωμοδότηση για την εγκατάσταση πλωτής Εξέδρας. Είπαμε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι το φυσικό κάλος και ανέγκυχτοι φύλακες. Πραγματοποιώντας παρεμβάσεις για να κάνουμε τη Φτέρη και την κάθε Φτέρη πολυσύχναστη, γιατί η Φτέρη είναι η Φτέρη, επειδή είναι η Φτέρη, όσο και αν ακούγεται ένας τρομακτικός πλεονασμός αυτό που λέω, έχει όλη την ουσία του πράγματος. Υποβαθμίζουμε λοιπόν το φυσικό μας πλούτο, όχι μόνο εκεί, όλου του νησιού. Υποβαθμίζουμε το περιβάλλον και κατ' επέκταση και το τουριστικό προϊόν μας. Ως Δήμος λοιπόν, οφείλουμε να γνωμοδοτούμε για το πώς θέλουμε να αναπτυχθεί το νησί και ο Δήμος μας. Να μην φοβόμαστε το πολιτικό κόστος μιας αρνητικής γνωμοδότησης. Πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε σε ένα συνολικό σχεδιασμό για τον εντοπισμό των τόπων εκείνων που θέλουμε να διατηρήσουμε ανέγκυχτους. Με τη συμμετοχή και των τριών Δήμων, όχι μόνο του Δήμου μας, και όχι με γνώμονα τη βραχυπρόθεσμη εκμετάλλευση, αλλά με όραμα. Τελειώνω, Δήμαρχε. Πάρα πολύ σύντομα. Όχι, όχι. Υπάρχει και διάλογος, άμα θέλετε, μπορούμε. Ναι. Κάτι ακόμη που θέλαμε να θέσουμε είναι λίγο τα ζητήματα αποσπασματικά, αλλά τα θεωρώ κρίσιμα να τα βάλουμε στη σημερινή κουβέντα. Είναι η βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης και βάζω το Αργοστόλι ως τη μεγαλύτερη πόλη του Δήμου μας. Δεν θα αναφερθώ ολιστικά στην πόλη του Αργοστολίου. Αναφέρομαι στο κυκλοφοριακό. Στόχος μας πρέπει να είναι ο περιορισμός της κυκλοφορίας οχημάτων. Αν λοιπόν θέλουμε να διαχειριστούμε τη στάθμευση, το πρόβλημα του αντένου που υπάρχει σήμερα στην πόλη μας, δεν μπορούμε να πάμε να δημιουργήσουμε ένα μεγάλο χώρο στάθμευσης στο κέντρο της πόλης. Δεν θα αναφέρω τα χίλια προβλήματα που θα δημιουργήσει αυτό. Προτείνουμε λοιπόν, έχουμε προτείνει ξεκάθαρα τη δημιουργία θέσεων στάθμευσης, χώρων στάθμευσης στην είσοδο της πόλης. Στο στάδιο, στο κλειστό, στο χώρο του οκτέλ, σε συνεργασία με τη Γεωργική Σχολή, με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ίσως και απέναντι από τη γέφυρα, απέναντι πλευρά εννοώ. Και σύνδεση αυτών των χώρων με εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς προς το κέντρο της πόλης. Με δημοτική συγκοινωνία, με ποδηλατόδρομους, με κοινόχρηστα συστήματα ποδηλάτων, με πεζόδρομους και με τρόπους που θα είναι ελκυστικοί προς τον επισκέπτη, γιατί θέλουμε να αποκόψουμε τον επισκέπτη στην είσοδο. Εμείς που μένουμε μέσα στο ή κάτοικοι του Αργοστολίου θα μπουν αναγκαστικά, θα κάνουν τις δουλειές τους. Και αυτοί θα χρησιμοποιήσουν εναλλακτικούς τρόπους όμως, εάν υπάρχουν διαθέσιμοι. Απαιτείται πρόθεση, απαιτείται οργάνωση, απαιτείται στρατηγική. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να εμείνω λίγο στο για ποιο λόγο θεωρούμε ότι οι Δήμοι μας πρέπει να λειτουργούν μαζί. Έχουν υπάρξει πολλά ζητήματα που έχουμε διαχειριστεί αποσπασματικά και θεωρώ πως είναι λάθος να το κάνουμε αυτό. Υπήρξε ένα ζήτημα με τη διάσπαση του Δήμου Κεφαλονιάς. Δήμαρχε, πρώην Δήμαρχε Κεφαλονιάς, είστε εδώ, νομίζω ότι καταλαβαίνετε πολύ καλά και εσείς γιατί εννοώ, αλλά και ο νυν Δήμαρχος Αργοστολίου που διαχειρίστηκε το αποτέλεσμα αυτής της διάσπασης. Όμως θεωρούμε ότι οι τρεις Δήμοι μας πρέπει να δουλεύουν μαζί. Τρεις Δήμοι, ένα νησί. Και γι' αυτό έχουμε καταθέσει ένα διαδημοτικό μοντέλο διοίκησης. Με βασικές υπηρεσίες και δομές που θα λειτουργούν ενιαία μεταξύ των τριών Δήμων, διαδημοτικά. Όπως λειτουργούν όσα λειτουργούν μέχρι σήμερα και άλλα. Ο πολιτισμός δεν μπορεί να σπάει και δικαί. Η υγεία προφανώς. Οι κεντρικές δημοτικές υπηρεσίες. Οι ψηφιακές υπηρεσίες να είναι κοινές για όλους τους Δήμους. Δεν υπάρχει η Αργοστόλη, υπάρχει η Κεφαλονιά. Δεν εννοώ το site. Και φυσικά, τρία σημαντικά κομμάτια στα οποία πρέπει να υπάρχει κοινή πολιτική. Και η τουριστική προβολή, και η ενεργειακή πολιτική των Δήμων, και η αναπτυξιακή πολιτική. Αυτή που συζητάμε σήμερα. Η τουριστική λοιπόν προβολή. Θα έπρεπε να υπάρχει μια τουριστική επιτροπή κοινή με τη συμμετοχή των τριών αντιδημάρχων, δημοτικών συμβούλων και φορέων και από τους τρεις Δήμους. Το brand name είναι Κεφαλονιά. Δεν υπάρχει Αργοστόλη, δεν υπάρχει Λιξούρη. Είναι Κεφαλονιά. Στην πρόσφατη συμμετοχή μου στην έκθεση τουρισμού στο Λονδίνο, παρατηρήθηκαν αυτά τα οποία θεωρώ σφάλματα. Δεν μπορεί να συμβαίνουν. Πρέπει να συντονιστεί η περιφέρεια και Δήμοι, όλοι μαζί. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει ένας κοινός φορέας που θα αποφασίζει για αυτά τα θέματα. Φυλάδια Κεφαλονιά, φυλάδια Σεφαλόνια, Μεσή. Ύπαρξη εντύπου για το Δήμο Λιξουρίου. Αυτό δείχνει μια έλλειψη ενιαίας τουριστικής πολιτικής. Δεν δείχνει ένα σοβαρό πλαίσιο διαχείρισης. Ενεργειακή πολιτική την είπαμε, δεν θα την επαναλάβω. Και νομίζω ότι η αναπτυξιακή πολιτική είναι όλα όσα προσπαθήσαμε να σας δείξουμε σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή όλους, ολοκλήρωσα την τοποθέτησή μου. Είναι πολύ ευχάριστο και συγκινητικό το ότι γέμισε αυτή η αίθουσα σήμερα με ανθρώπους που θεωρώ πάνω απ' όλα ενδιαφέρονται για τον τόπο μας, ενδιαφέρονται για το μέλλον του τόπου μας. Ευχαριστώ πολύ.